Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojilo prijedloge programa reformi BiH za 2021. i 2022. godinu. Dva ključna dokumenta koji predstavljaju politički i pravni okvir saradnje BiH i NATO saveza. Da bi ovaj dokument bio usvojen, potrebno je da za njega glasaju i ministri iz Republike Srpske. Predsjedništvo BiH nakon toga treba da donese odluku o prihvatanju dokumenta, te on treba biti dostavljen u Brisel u sjedište NATO saveza. Prethodno je dokument nekoliko puta skidan sa dnevnog reda vijeća ministara. EULEX na Kosovo rasporedio rezervnu specijalizovanu policijsku jedinicu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlikovao policajce koji su odbili da sprovedu odluke vlade Kosova. Više o ovome u nastavku emisije. Najnovija dešavanja u vezi sa odlukom Srba na sjeveru Kosova o napuštanju institucija zbog preregistracije automobilskih tablica na RKS, odnosno Republika Kosovo, možete čitati i na našoj stranici slobodnaevropa.org. Ruskoj vojsci naređeno da se povuče iz ukrajinskog grada Hersona, najvećeg urbanog centra kojeg su osvojili od početka invazije u februaru. Ukrajina želi produženja sporazuma o izvozu žitarica. Evropska komisija objavila detalje o paketu ekonomske podrške od 18 milijardi eura za Ukrajinu za narednu godinu, za koji se nada da će ga odobriti zemlje članice Evropske unije. Kompanija Meta, u čijem se vlasništvu nalaze Facebook, Instagram i WhatsApp, najavila je da će otpustiti više od 11.000 svojih zaposlenika, ili 13% radne snage. Ovako veliko otpuštanje, prvo u 18-godišnjoj historiji Mete, dolazi nakon što je prije par dana novi vlasnik Twittera Elon Musk otpustio više hiljada radnika. Na današnji dan prije 29 godina srušen je stari most u Mostaru, simbol grada na Neretvi. Stari most, kulturno-historijski spomenik iz osmanskog perioda, prvobitno izgrađen sredinom 16. stoljeća, srušen je u Neretvu nakon višednevnog granatiranja. Obnovljen je 2004. godine. Mostarski skakači Mostari svakog 9. novembra u 10 sati i 16 minuta u vrijeme kada je 1993. srušen stari most izvode tihi skok bez aplauza. Adela Gosto iz predsjedništva kluba skakača u vodu Mostari.
Da ne zaboravimo i da se ovakve stvari više nikada i nigdje ne dogode i ne ponove. Prestrašna je činjenica da je neko bio u stanju da sruši jedno umjetničko djelo, simbol grada Mostara. Razlog ne mogu nikada naći, opravdanje zato se ne može naći, zato ne smijemo zaboraviti da se ovakve stvari više nikada ne ponove. Žao mi je što grad Mostar ne obilježava ovaj datum. Za sada to radi samo klub skakača u vodu Mostari. Nekada se pridruže i pojedine škole, ali grad Mostar izgleda još uvijek nije smogao hrabrosti da ono sve o čemu priča da pokaže to i dolaskom svih vijećnika pa i gradonačelnika grada Mostara na današnji dan na stari most.
Bila je to Adela Gosto iz predsjedništva kluba skakača u vodu Mostar. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti kako se u Zagrebu reciklira otpad. Evo što kaže gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Kad gledamo listopad ove godine u odnosu na listopad prošle godine, čak 40% više plastike odvojeno, da je 36% više bio otpada odvojeno i da je 9% više papira odvojeno.
Najskuplja delicija svijeta raste u šumama Bosne i Hercegovine. Miodrag Vuković iz Krupena Vrba su već godinama u svoja dva psa traga za tartufima.
Najbolji tartuf je onaj tartuf koji raste u čistoj prirodi. Nažalost, mi nemamo tešku industriju, ali na sreću imamo čiste tartufe.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlikovao je policijske zvaničnike iz Sjeverne Mitrovice koji su odbili da sprovedu odluku vlade Kosova o preregistraciji automobila. Vučić je poručio da će Srbe koji su napustili kosovske institucije zbrinuti Srbija i da niko neće biti, kako je rekao, penzionisan ili ostati na ulici. Detaljnije Jovana Krstić.
Orden zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena puna srca dodeljujem Nenadu Đuriću.
Sada već bivšem direktoru policije Kosova za region Sever, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dodelio je orden jer je odbio da uručuje opomene vozačima sa registarskim oznakama KM. Nagrada za potez zbog kojeg je na Kosovu kažnjen suspenzijom.
Vi ste svoju državu poslušali čak i onda kada se sa njenim odlukama niste slagali. Uradili ste ono što vam je srce želelo i najčasnije se poneli kada ste bili onemogućeni u vršenju svoje dužnosti, jer i tada niste htjeli da kršite zakone.
Rekao je predsjednik Srbije prilikom uručivanja ordena. Inače, nakon smene Nenada Đurića, predstavnici srpske zajednice su 5. novembra napustili kosovske institucije. Zbog ostavke medalju za hrabrost Miloš Obilić dobio je i policijski zvaničnik Aleksandar Filipović. Zamenik direktora nevladine organizacije Beogradski centar za bezbednosnu politiku Bojan Elek ocenjuje da je reč o političkom potezu predsjednika Srbije.
Mislim da je paradoksalno, da ne kažem ironično zapravo, da ovo odlikovanje dodeljuje za doprinos bezbednosti policajcima nakon čije suspenzije zapravo bezbednost Srba na severu Kosova gora nego ikad u posljednjih 10 godina, svakako gora nego pre potpisivanja Briselskog sporazuma, budući da sada jednostavno nema policije koja bi mogla da se brine o bezbednosti saobraćaja niti da odgovara na bilo kakve druge bezbednostne probleme.
Povratak u institucije Srbi na Kosovu uslovili su ukidanjem odluke o preregistraciji te formiranjem zajednice srpskih opština. Zato imaju podršku Beograda, što, kako ocenjuje Elek, nikako ne doprinosi rešavanju problema.
Poruka za Srbima na severu Kosova je jasna sve ovo vreme, dakle dokle god vi stojite uz politiku koju vodi Beograd, preko vaših leđa, dakle na severu Kosova, Beograd će biti uz vas i davat će vam podršku. Međutim, ovo je ujedno, ja bih rekao, i poruka međunarodne zajednici, da dakle ne može računati na neke ustupke ni sa srpske strane, ni sa, a očigledno ne može da računa ni na Kurtijeve ustupke.
Inače, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ranije su zatražile od kosovske vlade da odloži preregistraciju vozila. Pa ipak od 1. novembra započelo je sprovođenje plana preregistracije vozila sa tablicama koje za gradove na Kosovu izdaje Srbija. Procenjuje se da na Kosovu ima oko 10.000 automobila sa srpskim tablicama. Vlasti Kosova ih smatraju nelegalnim. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Krstić.
Ključno uživo. Od tablica preko bojkota do ordenja u odnosima Srbije i Kosova. Čitajte na slobodnaevropa.org o dešavanjima u vezi sa odlukom Srba na severu Kosova o napuštanju institucija zbog preregistracije automobilskih tablica na RKS Republika Kosovo. Ključno uživo. Od tablica preko bojkota do ordenja u odnosima Srbije i Kosova.
Sastanak lidera crnogorskih parlamentarnih partija kod predsjednice parlamenta Danijele Đurović za rješenje političke krize završen je bez dogovora. Do najnovije krize došlo je nakon što je parlamentarna većina usvojila zakon o predsjedniku koji za opoziciju predvođenu DPS-om predsjednika Mila Đukanovića predstavlja ustavni puč jer, kako navode, ograničava ustavne nadležnosti predsjednika države. Iz Podgorice, Dela Šćepanović.
Nakon dvosatnih razgovora sa liderima parlamentarnih partija o rješavanju političke i institucionalne krize u Crnoj Gori koju je organizovala šefica parlamenta Danijela Đurović je saopštila da su tokom razgovora, kako je rekla, svi ostali pri svojim stavovima. Citiram, treba da razgovaramo i da li smo spremni da dobijemo novu vladu ili da se dogovorimo o datumu vanrednih izbora. Kraj citata, rekla je Đurović naglašavajući da je izbor sudija Ustavnog suda u Crnoj Gori prioritet. Na dogovore za rješavanje političke krize sinoć je pozvala i Evropska unija koja je izrazila duboku zabrinutost zbog usvajanja zakona o predsjedniku i naglasila da su prioritet dogovori o imenovanju članova Ustavnog suda. Do najnovije krize došlo je nakon što je parlamentarna većina koju čine Demokratski front, Demokrate i URA usvojila zakon o predsjedniku koji za opoziciju predvođeno Demokratskom partijom socijalista predsjednika Mila Đukanovića predstavlja ustavni puč jer, kako navode, ograničava ustavne nadležnosti predsjednika države. Iako su se odazvali pozivu na dijalog, lideri proruskog DF-a odmah su napustili pregovore, jer na sastanak nije došao predsjednik Crne Gore i lider opozicione DPS Milo Đukanović, već potpredsjednik te partije. Jedan od lidera DF-a, Andrija Mandić, je na konferenciji za novinare rekao da je nedolazak Đukanovića najbolja poruka da ne želi kompromis.
Ja mislim da sami nedolazak Mila Đukanovića na ovaj sastanak je najbolja poruka koju smo mogli da dobijemo. Da oni ne žele, u stvari kompromis, oni žele da nekako tu parlamentarnu većinu koja je uspostavljena, da je razbiju sa nekim konkretnim, malim, sitnim igrama. Mi imamo sada temu koja se zove nove vlade.
Opozicija na čelu sa Đukanovićevom DPS optužila je parlamentarnu većinu da je usvajanjem zakona o predsjedniku prekršila ustav i zatražila da se odustane od tog zakona, a da su za uzvrat spremni da otpočnu pregovore za izbor sudija Ustavnog suda, koji je inače jedina institucija nadležna za ocjenu ustavnosti zakona i ključna za održavanje parlamentarnih izbora. Mandić je precizirao da se nada da će o tome raspravljati Skupština 22. ili 23. novembra, kada je na dnevnom redu i izbor sudija Ustavnog suda.
Danas želimo da obavestimo medije da će se opet staviti u proceduru. Danas ili sutra ta inicijativa, predlog za pokretanje postupka za utvrđivanje da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav. Znači parlamentarna većina od 41 poslanika uz one dvije veoma važne stvari, novo glasanje o izmjenama i dopunama zakona o predsjedniku i izjašnjavanje o kandidatima za izbor za sudije Ustavnog suda, imat ćemo skupštinu, pretpostavljamo 22. ili 23. novembra, mi ćemo se truditi da ta skupština ima tri tačke dnevnog reda, ovaj predlog za pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti da li je predsjednik zakona povrijedio Ustav, imat ćemo svakako i za ove druge dvije tačke.
Đukanović je 7. novembra odbio da potpiše zakon o predsjedniku i vratio ga je poslanicima na ponovno glasanje. Parlament, shodno ustavu, podsjetimo, mora ponovo da glasa o zakonu i ta odluka je konačna. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na izborima na sredini mandata u Sjedinjenim Državama pokazalo se da demokrate stoje bolje nego što se očekivalo. Republikanci nisu dobili crveni talas kojem su se nadali. U predstavničkom domu bi mogli osvojiti tjesnu većinu, a u Senatu su rezultati još neizvjesni. Preliminarni rezultati Savezne države New York pokazali su da je na poziciju guvernera po prvi put izabrana žena. Katie Hochul sada je zvanično zamijenila svog demokratskog kolegu Andrewa Cuomoa, koji je prošle godine dao ostavku.
Nisam ovdje da bi ušla u historiju. Ovdje sam da dovedem do promjene. I zbog svih vas nastavit ćemo napredovati, rušiti barijere, razbijati staklene plafone, pomagati Njujorčanima da postignu veličinu za koju je Njujork sposoban. A ja ću voditi sa snagom i sa osjećanjem, a ne sa strahom i ljutnjom.
Ali dok se glasovi još prebrojavaju u nekoliko saveznih država, i dalje ostaje otvoreno pitanje da li će republikanci preuzeti kontrolu u oba doma kongresa. O izborima u SAD-u više informacija ima Asja Hafner.
Izlazne ankete su pokazale da će demokrate vjerovatno proći bolje nego što se očekivalo s obzirom na trenutno nizak rejting američkog predsjednika Josepha Bidena. Na to je ukazala i predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi nakon reizbora u Kongres. Iako su mnoge trke i dalje preblizu da bi se mogle predvidjeti, jasno je da demokratski članovi predstavničkog doma i kandidati snažno nadmašuju očekivanja širom zemlje, rekla je Pelosi. Ukoliko republikanci preuzmu kontrolu nad predstavničkim domom na ovim izborima, kako se predviđa, Pelosi, koja je osvojila 19. mandat, izgubit će poziciju predsjedavajuće. Ako demokrate ipak na kraju ograniče svoje gubitke u predstavničkom domu i zadrže kontrolu u senatu, pitanje prava na abortus je tema koja je prevagnula u njihovu korist. Uoči izbora među političkim analitičarima raslo je uvjerenje da energija koja je potaknula odluka Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država u junu, kojom se ukida ustavna zaštita prava na abortus, neće biti dovoljna da spasi demokrate u poređenju sa zabrinutošću glasača za ekonomiju. Ali bilo je znakova tokom izborne večeri da je abortus i dalje veliki problem. Nigdje više nego u Michiganu, gdje je demokratska guvernerka Gretchen Whitmer, koja je obećala da će se đavolski boriti za prava na abortus, snažno porazila republikanskog protivkandidata Tudora Dixona. Glasači u Michiganu također su odobrili pitanje glasanja koje daje ustavnu državnu zaštitu prava na abortus, što znači da će se republikanski zakonodavci suočiti sa velikim preprekama u pokušaju da ograniče postupak. Izlazne ankete koje je proveo Edison Research pokazale su da su ekonomija i abortus dva glavna pitanja za birače, a 76 demokrata reklo je da je abortus najveći pokretač njihovih glasova. Glavno pitanje je neizvjesnost koja će partija kontrolisati američki kongres sljedeće dvije godine. Republikanci, kao što se predviđa, izgleda da su u dobroj poziciji da preuzmu predstavnički dom, ali za senat se vodi mrtva trka. Više od 100 republikanaca koji su negirali rezultate američkih izbora 2020. pobijedilo je utorak, osvojivši mjesta u kongresu i ključnim državnim kancelarijama koje će nadgledati buduće izbore. Ali bilo je i prepreka za glasne pristalice neosnovane tvrdnje bivšeg predsjednika Donalda Trumpa o izbornoj prevari. Kao što je Doug Mastriano, teoretičar zavjere krajnje desnice koji nije uspio u svom pokušaju da postane guverner Pensilvanije. Prema analizi Washington Posta, skoro 300 republikanaca na glasačkim listićima dovelo je u pitanje validnost posljednjih predsjedničkih izbora. Do kasno utorak više od 140 njih je pobijedilo u svojim trkama, uključujući mjesta u predstavničkom domu i senatu, kao i na nivoima saveznih država. Oni koji zauzmu državne funkcije kao što su guverner ili državni sekretar, bit će na pozicijama moći da promijene izborna pravila u korist svojih favorizovanih kandidata. Visoka inflacija i zabrinutost za budućnost američke demokratije bili su značajni faktori u odlukama birača na ovogodišnjim izborima na sredini mandata, navodi Associated Press Vodcast. Stopa inflacije 8,2% najviša je u posljednje 4 decenije. Mnogi glasači su naveli da su porast kriminala i imigracije dodatni razlog da glasaju za republikanske kandidate. Zvaničnici procjenjuju da je više od 46 miliona građana poslalo svoj glas ranije ili poštom, a neki analitičari kažu da bi konačan broj glasačkih listića mogao da premaši rekord od 115 miliona koji je postavljen na izborima na sredini mandata održanim 2018. godine.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose i glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, još ću se slušati, evo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. I ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Da li se ovaj ženski futbal kod nas idelje percepira kod debaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što kod nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkon.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od rijetkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Od početka 10. mjeseca u Zagrebu je na snazi novi način prikupljanja otpada koji stimulira odvajanje otpada koji se ne da reciklirati od onog obnovljivog, recimo stakla, plastike, papira i sl. Zeleno-lijeve lokalne vlasti u Zagrebu kažu da podaci za 10. mjesec govore da je osjetan pomak na bolje već vidljiv. Pripremio Enis Zebić.
Ekološki aktivisti jako su zadovoljni vijestima iz Zagreba da je kao rezultat novog načina prikupljanja otpada u listopadu osjetno smanjena količina otpada koji se ne da reciklirati, a da je porastao postotak prikupljenog stakla, plastike i drugog otpada koji se može reciklirati. Za naš program govori voditelj programa gospodarenja otpadom u zelenoj akciji Marko Košak.
Drago nam je da prvi podaci novog sustava prikupljanja miješanog otpada pokazuju napredak u smanjenju količina što se tiče prvenstveno miješanog otpada, jer i cilj jest da se što manje miješanog otpada proizvodi i vozi na odlagalište Jakuševac i da smanjimo te količine, a i da plaćamo manje penale zbog pretjeranih količina koje se deponiraju.
Od 1. listopada u Zagrebu je na snazi novi način prikupljanja otpada. Plaća se fiksna komunalna naknada koja pokriva odvoz onog dijela otpada koji se da reciklirati, a kako bi se motiviralo građane da što više odvajaju, uvedene su posebne plave ZG vrećice za miješani otpad koje se dodatno naplaćuju i nakon mjesec dana čini se da je novi pristup dao rezultate. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Kad gledamo listopad ove godine u odnosu na listopad prošle godine, imamo 27% manje miješanog komunalnog otpada. Čak 40% više plastike odvojeno, da je 36% više bio otpada odvojeno i da je 9% više papira odvojeno.
Povećano prikupljanje onog otpada koji se da reciklirati otvara nove probleme, kaže Košak.
Naravno, potrebno je sad dodatno unaprijediti prikupljanje plastike i papira, s obzirom da se povećala količina što podaci pokazuju i čistoća treba što prije upogoniti, ajmo reći, što više kamiona i ljudi da češće odvoze plastiku i papir. To je također najavljeno od gradske vlasti, tako da podržavamo i taj smjer.
Kante za smeće sklonjene su sa gradskih ulica u dvorišta, a gdje to nije moguće, radi se za njih posebne boksove. Također, u centru Zagreba otpad će se odlagati ugrađene spremnike, koji bi trebali biti izgrađeni do sljedeće jeseni. Košak vjeruje da će sve to biti obavljeno na vrijeme kako bi sustav u cjelini zaživio.
Pa će onda rezultati biti još i bolji. To jest sad neki proces koji traje i na koji se građani trebaju naviknuti, ali sudeći po primjeru Ljubljane, koja je europska prijestolnica čistoće sa najboljim rezultatima, a koju Zagreb evo nastoji slijediti, nadamo se da će to zaživjeti i u Zagrebu. Sada naravno ima problema, potrebna je bolja edukacija građana, bolja promotivna kampanja novog sustava i još neka unapređenja, ali sustav svakako po ovim rezultatima koji se pokazuju ide u dobrom smjeru.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dolazak reprezentacije Ukrajine u sjedećoj odbojci na svjetsko prvenstvo u Sarajevu bio je upitan. Više od polovice standardnih reprezentativki je u izbjeglištu širom Europe. Muškarcima je zabranjeno napuštati zemlju, a posebna priča bio je novac. U zadnji trend dvije sedmice prije početka uskočili su savez sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine, Slovenije i Njemačke uz svjetsku para odbojkašku federaciju. Platili su pripreme, kotizaciju i boravak ukrajinskih sportaša. Detaljnije Peđa Zvjerac.
Svjetsko prvenstvo u sjedećoj odbojci u Sarajevu za ukrajinske reprezentativke i reprezentativce jako je težak. Igračice se, zbog rata, dugo nisu ni vidjele. U susret im je najprije izašao Slovenski savez, koji im je osigurao smještaj i dvoranu za pripreme 14 dana prije početka svjetskog prvenstva. Igračice su došle iz Ukrajine i izbjeglištva u Europi. Muškarci uglavnom ne smiju napuštati Ukrajinu. Para odbojkaška reprezentacija pripreme održala u Njemačkoj. Andrij Prišćepa kaže kako su ih u Sarajevu odlično primili.
Bavimo se paraolimpijskim sportom, a znate šta se događa u Ukrajini. Rusija nas je napala i teško nam je trenirati. Evo ja recimo živim južno od Kijeva. U granatiranju je stradao i moj stan. Bosna nas je odlično primila i hvala vam. Ovdje nam je super.
Bosna nas primila, djakujemo i na zmaganjih, nas je klasno tu tako što se...
Oleksandra Podlijesna, koja je od paralimpijskih igara u Rio de Janeiro 2016. godine kapitenka ženske reprezentacije, kaže da mnogi Ukrajinci danas moraju početi iz početka novi život u drugim dijelovima Ukrajine ili vani. Ona je danas izbjeglica u Hrvatskoj. Muški članovi obitelji ostali su u Ukrajini. Podlijesna je naglasila da se želi vratiti i živjeti slobodno u svojoj zemlji, u svom gradu, čim prije bude moguće.
Firstly, I'm Ukrainian and I'm from the one of the most hot places from Ukraine. I'm from Donbas.
Ja sam iz Sjeverodonjecka, danas najopasnijeg mjesta na svijetu. Moj normalni život je stao kada je rat počeo. Moj grad je danas pod ruskom okupacijom, potpuno razoren, bez struje, vode i čega. Dio obitelji mi je ostao tamo. S njima smo izgubili svaku komunikaciju. Ja sam ponosna Ukrajinka i morala sam napustiti svoju zemlju koju mnogo volim. Imam mlađeg brata. S majkom smo izbjegli u Hrvatsku. Muški članovi obitelji ostali su u Ukrajini.
Ermin Jusufović, reprezentativac Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci, kazao je za Radio Slobodna Evropa da im je bila ogromna želja dovesti najbolje svjetske igrače u BiH, gdje publika može uživati u vrhunskim utakmicama.
Kada je u pitanju neki vijek trajanja igrača je jako zahvalan. Mi svi igramo poprilično dugo i uglavnom se poznajemo. Ima reprezentacija koji imaju mlađe igrače, ali evo, to je jedna, rekao bih, velika porodica. Mi se evo poprilično dobro poznajemo, bude tu i poneka kafa, neki ručak ili nešto tako, ono, prijateljski razmjer adresova, naravno, onda kada imamo adresove. Sve u svemu, uglavnom je jedno, sva takmičenja su prijateljska.
Na svjetskom prvenstvu sljedeće odbojci, koji traje u Sarajevu od 4. do 11. novembra, okupilo se 29 ekipa, ukupno 487 takmičara iz Europe, Azije, Afrike, Južne i Sjeverne Amerike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Miodrag Vuković iz Krupe na Vrbasu, 30 km od Banja Luke, bavi se traganjem za tartufima. Ove gljive smatraju se vrhunskim kulinarskim sastojkom i najvećim šumskim blagom. Miodrag već nekoliko godina prodaje ove najekskluzivnije gljive na svijetu u svježem i prerađenom stanju. Priče o tartufima donosi Gojko Veselinović.
Psi, Roman i Bleki tragaju za tartufima, gljivama koje rastu pod zemljom na dubini do 30 cm. Svojim njuhom ih osjete sa nekoliko desetina metara, kaže tartufar Miodrag Vuković.
Ovo sad što smo pronašli je u stvari jedna vrsta crnog tartufa. Radi se o tuber mesentericumu ili tartufu sa rupom, po tome karakterističan.
Zbog opojnog mirisa i jedinstvenog ukusa, tartufi su cijenjeni širom svijeta.
Mogu da se miješaju sve slatko-slano kiselo. Iz tog razloga kažu da je to puvinski dijamant, šumski dijamant.
Bez Romana i Blekija, specijalno treniranih pasa, nemoguće pronaći tartufe.
Ja lično radim sa lagotima, lagoto romagnolo, izvorno talijanski psi, koji već 200 godina traže tartufe i možemo i reći da već imaju odličnu genetsku predispoziciju za traženje tartufa. Meki su za rad, vrlo lako se obuče, poslušni su, odani i otprilike ja preferiram ovu vrstu.
Najskuplji tartuf prodan je 2010. godine za $330,000. Bosanski ne koštaju toliko, ali Miodrag ističe kako je njihov kvalitet neupitan.
Najbolji tartuf je onaj tartuf koji raste u čistoj prirodi. Nažalost, mi nemamo tešku industriju, ali na sreću imamo čiste tartufe, čija su organoleptička svojstva mnogo iznad okruženja, gdje je razvijena hemijska i druga vrsta industrije.
Svježe ubrane tartufe Miodrag odnosi u svoju radionicu, gdje ih priprema za prodaju ili od njih pravi razne kulinarske proizvode.
Mi smo počeli da pravimo i različite prerađevine od tartufa. Tako smo došli do namaza sa tartufima, tartufate ili recimo namazi sa bijelim tartufima. U čijoj osnovi je puter. Recimo miješanje tartufa sa medom, tako je nastao medofino. Sa tartufima se pravi vrhunski sirevi. Imamo jedan vrhunski sir, tvrdi punomasni sir od kravljeg mlijeka sa tartufima.
Najbolje tartufe šalje vrhunskim kuvarima u BiH i regionu, koji sa njima prave kulinarsku magiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.